Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миниханов Мәскәүгә эш сәфәре барышында Россия төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык министры Ирек Файзуллин белән Россия Федерациясе Дәүләт Советының киңәйтелгән утырышына әзерлек турында фикер алышты. Бу хакта Татар-информ агентлыгына Татарстан Республикасы Президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. Шәхси очрашудан соң яклар киңәйтелгән составта Россия Дәүләт Советының төзелеш, торак коммуналь хуҗалык һәм шәһәр мөхите комиссиясе тармакка ярдәм күрсәтү җәһәтеннән әзерлек торган тәкъдимнәр хакында фикер алышты. Әлеге комиссияны Рөстәм Миңнеханов җитәкли. Аерым алганда торак төзелеше төзекләндерү һәм коммуналь хезмәт күрсәтү өлкәсендәге ярдәм чаралары хакында сүз барды, дип искәртте Лилия Галимова. Быел Казанда капиталь ремонт программасы буенча 166 йорт ремонтланачак. Шуларның 29-нда комплекслы эшләр, түбәләрне, фасадларны үзәк җылыту, салкын һәм кайнар су белән тәэмин итү, су агызып җибәрү, электр белән тәэмин итү системаларын ремонтлау һәм лифтларны алыштыру башкарылачак. Программаны гамәлгә ашыра башлаганнан бирле Казанда 3596 торак йорт ремонтланган. Бу күпфатирлы торак фондының гомуми санының 62% тәшкил итә. Татарстан башкаласы Идел буе федераль округында гына түгел, ә Россиядә дә торакка капиталь ремонт ясау күләме һәм сыйфаты буенча лидерлар рәтендә тора. Казанның күп фатирлы 6 йортында газ чыгуны ачыклау датчиклары урнаштырылачак. Быел капиталь ремонт буенча озак сроклы программаның 3 еллык планы тәмамланып килә. Аңа күп фатирлы 725 йорт кертелгән, ә финанслау күләме 7 миллиард сумнан артык. Программа үзе 2040 елга кадәр исәпләнгән. 2022 елда капиталь ремонт программасына аз катлы 6 йорт кертелгән. Анда йорт ішіндәге һәм фатир ішіндәге газ үткәргечләр алмаштырылачак. Табигый һәм сөрем газлары чыгуны ачыклау датчиклары урнаштырылачак. Шулай ук 150 торак йортта лифтларны алыштыру планлаштырыла. Татарстан китап нәшрияты бүйек татар шагыйры Габдулла Тукайның туган көне уңайыннан Габдулла Тукайны укыйбыз дип исемләнгән видеороликлар бәйгесен игълан итте. Бәйгедә катнашу өчен Габдулла Тукайның әсәрен укып, видеоролик төшерергә һәм видеоны 17 апрельгә кадәр ВКонтакте битегездә урнаштырырга, анда Таткнига аккаунтын билгеләргә кирәк. Җиңүчеләр Татарстан китап нәшриятының ВКонтактедагы рәсми төркемендә яш буенча 2 төркемгә, 18 яшькә кадәргә һәм 18 яшьтән өлкәнрәкләргә бүленеп ашык тавыш бирү ярдәмендә билгеләнәчәк. Тавыш бирү 2022 елның 23 апреленә кадәр дәвам итә. Һәр яш төркеменә тавыш бирүнең беренче 3 лидерына бүләкләү тантанасында призлар һәм махсус дипломнар тапшырылачак. Бәйгедә һәр катнашучыга сертификат биреләчәк. Бүген хезмәт базарына ихтияҗ зур булган хөнәрләр һәм Татарстан халкына ярдәм күрсәтү чараларына багышланган Татарстан онлайн программасының туры эфиры оештырылачак. Республика халкын кызыксындырган сорауларга Татарстан Республикасы хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмир Зарипов җавап бирәчәк. Ул Татарстанның хезмәт базарындагы вазгыят, мәшгульлекне яклау чаралары турында сөйләр. Шулай ук хәзерге вакытта кайсы белгечлекләргә ихтияҗ зур булуын аңлатыр дип көтелә. Трансляция Татарстан Республикасы ВКонтакте, Одноклассники социаль челтерләрендәге рәсми берләшмәләрендә һәм YouTube платформасында оештырыла. Эфир 14 сәгатьтә башлана. Иртәгә Казан дәүләт энергетик университетында көндезге очрашу форматында ачык ишекләр көне узачак. Абитуриентларны һәм аларның ата-аналарын университет белән танышу, уку лаборатория үзәкләре, тулай тораклар буенча экскурсия, университет җитәкчелеге, институтлар директорлары, профессор мөгаллимнәр составы һәм студентлар белән очрашу көтә. 2022 елда укырга керү шартлары, төп белем бирү программалары турында мәгълүмәт биреләчәк. Шарада катнашу өчен алдан теркәлү узарга кирәк. Шара 12 сәгатьтән башлана. Иртәгә узачак тоталь диктантны Казанда 200 мәйданда язып була. Дикторлар сыйфатында дәүләт һәм җәмәгать эшлеклеләре, артистлар һәм җырчылар катнаша. Төп мәйданчыкларның берсе Татарстанда тоталь диктант штабы урнашкан Пушкин исемендәге мәдәни үзәк булачак. Бирдә дикторлар сыйфатында Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева һәм Живаго төркеме лидеры Артем Зайцев чыгыш ясаячак. Моннан тыш диктантны Татарстан Республикасы милли китапханәсендә Татарстан Халыклары дуслыгы йортында, Россия минем тарихым мультимедиа паркында, Татар-информ мәгълүмәт агентлыгында шәһәрнең югары уку йортларында язарга мөмкин булачак. 8-гә Рәбіз Бұйыл текстінің авторы, язушы, шағиря, тәржімеші, сценарист Марина Степанова болды. Диктант 14 сағатта башлана. Тоталь диктант ел сайын өткәріле тұрған мәдәни ағарту акциясы. Ол рус тілін үйренуге қызықсыну формулаштыруға, ғам грамотылық дәрежесін көтеруге үйнелдірілген. Елға бір тапқыр ұсатырған акциядан тоталь диктант грамотылық турындағы проект дәрежесіне көтерілді. Ол дұрыс сөйләшірге, ғам русша язырға ярдәм ете. Қазір проект диктантнығына түгіл, ә курслар, китаплар, білім беру постлары, лекциялар һәм грамотылық фестивалін үз ішіне ала. Хөрмәтле дин кардәшләребез игътибарына, бүген Рамазан айының 7-нче көнендә авыз ачу 18 сәгать 35 минутта башлана.